Ivaneni fasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amin'ity alahady ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena sy ny alahadin'ny taranaka ity riavana dia ny teny ao amin'ny tantara faharotoko farakimby folo ny andininy fahafito amby folo no raisintsika izay mitohy amin'ilay ao amin'ny toko fahatelo amby folo izany. Ny andininy fahafito amby folo amin'ny tantara faharoa toko farakimby folo no andraisantsika hafatra. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ka dia nampahery ny fanjakan'ny Jody izy sady nampavitrika an'ireo boama zanak'i Solomona telo taona fa nandeha tamin'ny lalan'i Davida sy Solomona telo taona izy. Io andinin'ny soratra masin'io riavana no andraisantsika hafatra ary fampaherezantsika ao anatin'izao fotoana izay ankalazantsika ny fetin'ny pirenena izay fetin'ny fahaleovantena ary ao anatin'izao atao hoe fetin'ny alahadin'ny taranaka eto amin'ny fitandremana misy antsika izao. Ry havana malala ety am-piandohana dia tsara ny manazava amintsika fa efa nizara roa ny firenen'ny Israely tamin'ny fotoanany Rehoboama sy Jeroboama. Ary Rehoboama tao amin'ny firenen'i Joda, Jeroboama kosa tao amin'ny fanjakan'i Israely. Ary fantatra tao anatin'izany fa ity fanjakan'i Rehoboama ity no sitrak'Andriamanitra fa ny fanjakan'i Jeroboama dia ny Israely kosa tsy nankasitrahan'Andriamanitra satria efa nivily nanaraka andriamanikafa izy. Fa ny fanjakana netiny Rehoboama kosa dia arak'izay nambara teo a nandeha tamin'ny lalan'i Davidy izy sy ny lalan'i Solomona. Ary izany teny izany a no akatsika hafatra indrindra raha mijery sy miaina izao fiainan'ny firenena izao sika sy ny fiainan'ny firenena manerana ny tany ko aza satria mitondra hafatra ho antsika izany a ary fandiniana heverantsika ny aminy hoe hoentina mbavaka manao ahoana moa ny firenentsika sy izao zavatra misy iainantsika ankehitriny izao. Riavana malala araka ny voambara teo dia nandeha tamin'ny lalan'i Davida ireo boama. Inona moa ny tena dikan'izany raha ohatra ka jerena amin'izay ambarany baiboly? Ny tena dikan'izany dia izao: i Davida no ilay mpanjaka nankasitrahan'Andriamanitra indrindra teo amin'ny fitondrana ny firenen' Israely. Fony mbola tsy vaky izany firenena izany satria sitrak'Andriamanitra ilay nitondrany ity firenena ity satria niankina tanteraka ary nametraka ny fiainany sy ny fitondrany izany fanjakana izany izy a mba ho eo ampelatanan'Andriamanitra. Ka izay sitrapon'Andriamanitra nytaterahany nitondrana izany firenena izany. Dia tsy gaga isika fa tao anatin'izany fanjakan'i Davidy izany no nanehoana ny tandindo ny fanjakan'i Mesia izay ho avy. Izany hoe teo amin'ny firenena Israely tatioriana izany rehefa nianjady tamin'ny fahoriana ny tsy fisiana ny fanitrahana ny fijaliana ary indrindra tsy nanana mpanjaka hitondra intsony izy fa resy lava tao anatin'izany ady izany a dia nitodika ka nahatsiaro fa efa nampanantena ny fanjakan'i Mesia tahaka ny fitondran'i Davida tamin'ny fotoanandro Jehovah Andriamanitra. Io izany no tandindo ny fanjakan'i Mesia izay nambaran'i Jehovah Andriamanitra tamin'ity fireneny ity dia ny fanjakana netin'i Davida izany. Fa inona tokoa moa no nataon'i Davida? Dia izay no kotsarontsika riavana satria tena miankina amin'izay nataon'i Davida tokoa teo amin'ny fitondrana ny fanjakana ny nahatonga izany teny nambara hoe satria nandeha tamin'ny lalan'i Davida izy. Ny nataon'i Davida dia niankina tanteraka tamin'i Jehovah Andriamanitra izay nivavahan'ny razana izy. Davida dia nahatsapa sy nahatsiaro ny fitondran'Andriamanitra ity firenena ity rehefa nandevozina efapolo sy telonjato taona. Telopolo sy efajato taona tany Egipta izy. Ary rehefa nivoaka avy any dia nahazo ny tany tondra dronono sy tantely tokoa. Ary nefa tao anatin'izany koa dia nisy ady izay natrehana. Ary rehefa tonga teo amin'ny fanjakana Davida dia nilamina ny tany. Ary izay no hoe Davida dia niankina tanteraka tamin'Andriamanitra. Faharoa, ny fady ny fanompotsampy Davida. Ny fady ny fanompotsampy Davida. Ary ny fahatelo, Davida dia tena nankato tokoa. Ny sitrapon'Andriamanitra ary izany sitrapon'Andriamanitra izany no nitondrany ny firenena, nitondrany ny ady rehetra izay natreny tamin'ny fotoanandro ananganana izany firenena izany. Ho tena firenena manana ny maha izy azy. Vokatr' izany, zavatra telo ihany koa no ambara. Nahery amin'ny ady Davida satria niankina tamin'Andriamanitra. Ary ny firenena dia nahandry fahalemana tamin'ny androny Davida. Ary Davida tena napaka mpiadanana tamin'ny fanjakana genetiny. Izany hoe lay nataony Davida dia nomen'Andriamanitra vokatra tsara nahalalana sy nahatsapana fa tena tandindony izany fanjakana mesia izany tokoa, izany fanjakana netiny Davida tamin'ny fotoanandro izany. Izay izany ihany ilay hoe nandeha tamin'ny lalan'ny Davida ilay firenena izay netin'ireo boama nandritry ny telo taona. Ary dia toy izany koa raha nambarany aminy hoe nandeha tamin'ny lalan'ny Solomona izany ireo boama izany. Izay ny an'i Davida fa ny an'ireo boama, ny an'i Solomona kosa manao ahoana? Solomona dia fantatrintsika tsara fa ilay zanaka isan'ny tiany Davida indrindra. Izany Solomona izany. Ary Solomona no nandimby mivantana an'i Davida teo amin'ny seza fiandrianany nitondra ny firenena Israely. Mbola tsy vaky ny firenena tamin'izany. Dia fantatrintsika tsara ny tantaran'i Solomona fa raha nanam-pikasany Davida anatanteraka ny tempoly satria efa vita ny lapasobeny izay nipetrahany, dia hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny Davida hoe tsy anao no anao ny tempoly fa ny tananao efa misondra, fa Solomona zanako kosa no anatotosa ny fanatanterahany izany tempoly izany. Vita somantsara ny tempoly ary teo amin'ny fitokanana ny tempoly dia niteny tamin'ny Solomona Andriamanitra hoe angatao zay tianao fa homenanao avokoa. Ary nangatahan'ny Solomona dia fahendrena. Fahendrena mba hitantana sy hitondrany izany firenena izany izay sitraky Jehovah hoentiny ho dimbin'ny Davida lay nanana ny fanjakana tandindon'ny Mesia ho avy. Inona ny nataon'ny Solomona? Ary izay le hoe lalana nalehan'ny Solomona. Nataon'ny Solomona dia nitazona ny fahendrena ny amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Nitazona ny fahendrena amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary nitondra ampahitsiana sy ampahamarinana izany fanjakana nomen'Andriamanitra azy izany. Dia hitantsika tsara ny tantara fa i Solomona dia sady nahatsinjo izay tokony ho marina sy mahitsy teo amin'izany nitondrany ny firenena izany. Haintsika tsara ny tantaran'ilay vehivavy anankiroa nananjanaka ary ny ray maty. Iza ny tompon-janaka? Ary feno fahendrena izy nahalalany fa ity ny tena tompon-janaka marina teo amin'ireo olona anankiroa izay niady ilay zaza velona tao anatin'ny toerana anankiray izay niarahany izy mirahavavy. Ary ny fahatelo a dia nanjaka teo ambany fomban'Andriamanitra tokoa izany fanjakan'ny Solomona izany. Ny fomban'Andriamanitra azy dia nampamirapiratra izany fanjakan'ny Solomona izany. Ary dia nivokatr' izay dia fantatrintsika loatra fa ny aiky ny fanjakan'ny Solomona ny firenena rehetra nanodidina ka na dia nitany lavitra aza dia nangataka mba eona sy vahiny ary an-trano amin'ny solomona handinika izany fahendrena sy fandrosoany ny fanjakana zay nentiny izany. Ary toy izany nomen'Andriamanitra fahaizana izy ary tsy nisy ady mihitsy na kely aza tamin'ny androny solomona fa dia tao anatin'ny fiadanana tokoa ny fitondrana ary ny fiainany vahoaka teo aminy. Ary ny fahatelo dia nandroso tamin'ny lafiny rehetra izany fanjakan'ny solomona izany ka dia tsaroany ny firenen' Israely tamin'ny fotoanandro fa tena niadana izy satria voatsinjo tamin'ny fomba rehetra ny momba ny fiainany vahoaka sy ny fiainany fitondram-panjakana manontolo tamin'ny fotoanandro. Ry havana malala amin'ny tompo, rehefa mandinika izany sika ka mamantatra fa ny tompo dia efa nanafatra ao amin'io Matio toko fahefatra amin'ny roapolo ka ny andininy fa dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Fa rehefa tsy mahay mitsinjo sika, rehefa tsy mahay mijery sika, rehefa tsy makato ny teny izay nambaran'Andriamanitra milaza ny amin'ny andro oriana sy ny any amparany dia niatra tamin'ny firenen' Israely ihany koa ny riavana tamin'ny fotoanandro ny zavatra nambaran'i Jesosy amin'io Matio toko fahefatra amin'ny roapolo io hoe Jesosy dia efa niteny sy nampahafantatra hoe rehefa miseho ny zavatra ohatran'izao a dia tandremo fa ho avy izay ny faharavana sy ny fahampotehana ary ny fiafarany izany fanjakany izany. Dia inona ny zavatra nitranga tamin'ny taona fitopolo amin'ny fanisahantaonantsika izao? Rava tateraka Jerosalema, rava tateraka Jerosalema, tateraka le tenin'i Jesosy manao tsy misy vato ifanongo ka tsy ho ravana fa dia tena rava teraka tokoa. Ary amin'izao dia tsy misy tepolo tsony ao Jerosalema fa moskeno ao. Indikan'izany dia ny hoe lay fatahorana an'Andriamanitra, lay fanompoana feno fahamasinana nytaterahan'ity firenena ity izay mitondra ny anaran'Andriamanitra dia tsy azo ny taterahana tao amin'ilay trano izay vavahadiny lanitra sy tranon'Andriamanitra araka ny fomba nambarantsika ny tempolin'Andriamanitra intsony. Fa moske izany hoe ny silamo izany no mivavaka amin'ny Andriamanitra Alahy ao amin'izany toerana misy ny tempolin'Andriamanitra izany amin'izao fotoana izao any Jerosalema. Izay izany vokatry ny tsy fitandremana sy ny tsy fienoana ary ny tsy fanarahana ny teny izay nambaran'Andriamanitra izay ny tanysain'i Jesosy Kristy sy efa nampiomanina. Ka mila miomana isika ary ny tenin'Andriamanitra ihany no hianterantsika hiainantsika mba handraisantsika fiainana tahaka ny tamin'ny andron'ny Rehoboama izay nandeha tamin'ny lalan'ny Davida sy ny lalan'ny Solomona. Ry havana malala amin'ny tompo, izany no hanaovana antsoavo amintsika ry havana fa ny fiangonana no tenan'i Kristy etỳ ambany masoandro ary ny fiangonana no firenen' Israely vaovao. Ny dikan'izany dia hoe miainga vao anatin'ny fiangonana izany ny fitarihana mba handeha amin'ny lalan'ny Davida sy ny lalan'ny Solomona eto amin'ity firenentsika ity. Fa raha tsy izany dia ho tahaka ny firenena izay nentin'i Jeroboama dia ny firenena Israely izay nisy fialana tanteraka tamin'Andriamanitra fa tonga lasa tamin'ny fanompotsampy ka levona ny an-dalana izany firenena izany. Tsy nanana izay maizy azy intsony fa potika tanteraka sy nahantra velona satria niala tanteraka tamin'i Jehovah Andriamanitra. Ary niala tanteraka tamin'ny fiarahana manompo an'Andriamanitra tamin'ireo olona nofidian'Andriamanitra dia ny levita izany fa tamin'ny any Jeroboama ny roany daholo ny levita rehetrarehetra ary tsisy ny lany azy fa nalelo nanompo ny osy sy ny ombalahynkely izay andriamanitsy izy anika ripaka tsy nisy fandriam-pahalemana ny fanjakan'i Israely genetiny. Ny faharoriavana, fanirina ny an'ny fiangonana, rehefa niditra teto ny filazantsara, dia nanambara ny aminy hoe Kristy ho an'i Madagasikara, ary Madagasikara ho an'i Kristy. Izany riavana dia mampitodika ny saintsika fa raha miaina tokoa ny fiangonana amin'ity teny izay nambaran'ny apôstôly Paoly, izay voarakitra ao amin'ny Efesianina toko voalohany ny 15:50 ka hatrany amin'ny 13 perikopa vakitsika teo izany, dia hanana izany fiainana izany tokoa ary androso amin'izany ma any Kristy ny firenentsika izany sika. Fa inona ny zavatra niseho tany Efesosy? Paoly apôstôly dia nanoratra fanehoana fankasitrahana izany firenena izany, satria io firenena io dia nino an'i Jesosy toy ny olona masina rehetra ihany koa, izany hoe ny fiangonana izany. Io firenena io dia omen'Andriamanitra ny fanahy, ny fahendrena sy ny fanambarana, ny fahalalana azy, ka izany fahalalana azy izany no anompony azy arak'izay fa fiainany ny toetra to aminy amin'ny mafiangonana tenan'i Kristy azy tetỳ ambany masoandro. Ary izany no nahatonga ny apôstôly Paoly faly sady mirana tokoa manoratra ity epistily ity mba ho fampaherezana hiazonany izany fiangonana izany, izany toetra mampombany sy ny fiainany ary ny finoany an'Andriamanitra ka nampandroso izany fiangonana izany. Riavana malalo amin'ny tompo, ny fiangonana tany Efesosy dia isan'ny fiangonana somary nanahirana indrindra, nanorina azy, satria raha jerena ny tantara tamin'izany fotoana natongavan'ny filazantsara tany Efesosy izany a, mbola natanjaka be ny fivavahana tamin'ny sampidianina lehibe tamin'izany fotoana izany. Raha ny teto ambanin'ny masoandro a, dia tany amin'io tanàna any Efesosy io no tena natanjaka indrindra ny fanompon-tsampy, satria araka ny fihevitry ny mpanompo-sampy dia Jupitera na Zeus no tena Andriamanitra lehibe izay ny vavahan'ny Grika sy ny vavahan'ireo firenena manompo-sampy rehetra. Ary io fivavahana tamin'ny Jupitera misy an'i Zeus io dia nisy zavatra nalatsany avy any ary tao Efesosy io a no nipetraka, ary io zavatra nalatsany io no fanompon-tsampy lehibe tao Efesosy ary nanerana izao tontolo izao zay fantatra tamin'izany fotoana izany. Kanefa rehefa nandray ny filazantsara io tany mpanompo-sampy be io, dia indro naneho fankasitrahana azy ny apôstôly Paoly, satria nino toy ny olona masina rehetra izy, ary nomen'Andriamanitra fanahy feno fahendrena sy fanambarana ny fahalalana tsara azy izany firenena izany, ka nijoro tsara ny mpivavaka, nahery tsara ny mpino, ary dia nitombo ny fivelarana izany ambainday ny fanjakan'Andriamanitra izany tao Efesosy. Riavana malala ao amin'ny tompo, arak'izay fanamakitsika izany epistily no soratan'ny Paoly izany, dia ny alebiazany famindrapon'Andriamanitra sy ny heriny no nampitoeriny tao ka natonga izany fiangonana izany haherika io amin'ny finoana ary natanjaka tamin'ny fanantenana. Izany riavana mba hirina ihany koa ho an'ity firenentsika ity, mba hatanjaka amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ary hahery amin'ny fanantenana, satria ny tompo mily izany ho amin'ny olona izay natsony amin'ny anarany, ka mahay manetry tena sy mivavaka ary miaiky ny fahotany ao aminy, dia hanasitrana azy ny tompo ary hanafaka azy amin'ny fatorana rehetra sy ny fahantrana, ary hatanjaka sy hahery ka ho fantatra izao tontolo izao fa velona eto amin'ity tanindrazantsika ity ny filazantsara, ary miasa ao anatin'ny fiangonana ny fanahin'Andriamanitra mitarika azy mba hatonga ny tsirairay sy isam-pianakaviana ary ny ankohonana ho filazantsara velona vakina eny amin'ny fiainany ary ho amin'ny fampandrosoana ny tany izay lovany izay natolotr'Andriamanitra onenany. Ry havana malala ho amin'ny tompo, raha tena miasa isika fiangonana ary jereo tsara fa tandindony izany ny hiram-pirenena izay lany na ny hiram-pirenena laharana faharoa izay tafiditra ao anatin'ny firana. Ry havako malala ho amin'ny tompo, raha ireny tany sain'ny mpanoratra sy vavaka iraintsika ny amin'ny firenena ireny ao anatin'ny hiram-pirenena no iainantsika tokoa ary azakazahantsika amin'ny fetorahana eo amin'Andriamanitra, milaza amintsika ry havana fa dia ho tany sambatra tokoa ity nosy Madagasikara antsika ity, satria eto amintsika ny reny ato amintsika izany atao hoe izay voambara rehetra fa zavatra sarobidy tao amin'ny say edena, ary izay no mahatonga ny hafa tsy isika malagasy ihany mieritreritra azy fa na ny mpandinika ihany koa aza hoe sody Madagasikara ary le tany edena izay nambary, satria ny hita rehetra sy voambara ao amin'izany tany edena izany amin'ny arena ambanin'ny tany dia hita betsaka sady maro eto Madagasikara, hampanankarena ny mponina izay monina eo amin'izany firenena izany. Ry amparibe famonjena, izay hitako fa tena te andala sy iaina amin'izany fiainana mamalagasy izany, antso anao ity mandehana amin'ny lalan'i Davida sy Solomona eto ambavaka ny firenena, ny mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra rehetra manana fanapahana ary ny ankohonana eto anivon'ity firenentsika ity. Fa raha ity firenentsika ity tokoa no hoan'ny Kristy ary Kristy ho an'ity firenentsika ity, dia marina ny teniny nambaram-panao salamo hoe sambatra ny firenena zay manana ny tompo ho Andriamaniny dia zay nofidiny ho lovany. Ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amena.